махаббатын көбі армандайды. Бірақ бұл өмірде бәрі ойдағыдай болмайды, бәрі алдайды. Жалғыздықты қаламайды, бірін-бірін сүймесе де жалғанды таңдайды. Сен де сондайсың, дегеніңе жетпей тынбайсың. Қара көздеріңмен тереңдеп қарайсың өзіңе, баурайсың жүректерді, жаулайсың байғыш жігіттерді. Ғашық қылмай қоймайсың, оны мен де тынбайсың. Қалтасында тоннайсың, қымбат төккен бөтектерден. Кейінгенді ұнатасың, диета ұстағансың, көрініп тұр арық тапсын. Сенің жүрегің тас емес, бірақ басқа амал қайсы? Сүйгенім бар, бірақ оны сүйіктісі емессің. Ол да сен сияқты, әркіммен бір кездесіп жүздесіп, соңында жаралы сенің жүрегің. Дегенмен базар жоқ, сен әдемісің. Әлде басқаға соғасың? Бүгін кешке қоңырау, жігіттерді алдау қиын емес мүлдем саған, әрине сен. Сен оның маманысың, тағы жаңа күн, тағы жаңа рөлдесің. Қой дегенге көнбесің, бәлкім кешірмесің, сезімге берілмесің, енді қайтып сенбесің. Кім екенін де ешкім де білмес те, ол сондай жалғыз, шыдамда таусылады. Бір-екі бокал шарап жеткілікті бол саған. Телефон қоңырау, аз ғана махаббат. Бонни мен Клайд емес бұл жай, біз ғана ал біреуді ұшырады. Космосқа да бір бергенем бұл әнін, сен туралы барақ саған емес. Ал біреулер махаббатқа түлейді екен ақшаменен, сен жай ғана жаза салдың сүйемін деп.